Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues me ju do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Të rinjtë në Beograd kanë kujtuar masakrën e Suarekës. Opozita e bashkuar ka marrë fund, thonë analistët në Prishtinë. Forcat siriane rimarin qytetin e Palmirës nga shteti islamik. Për këto dhe materialet e tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat qeveritare të Sirisë kanë rimarr kontrollin e qytetit historik të Palmirës. Televizioni shtetëror ka njoftuar sot se ushtria dhe milicitë aleate kanë nën kontroll të plot Palmirën. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se pjesa më e madhe luftëtarëve të grupit militant Shteti Islamik janë tërhequr jashtë. Palmira, e njohur botërisht për rënojat e saj nga epoka romake, ka rënë nën kontrollin e shtetit islamik në muajin maj. Ekstremistët më pas kanë demoluar disa monumente. Rikthimi i Palmirës shënon fitore të madhe për qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. Bernie Sanders ka mundur Hillary Clintonin në të trija shtetet që kanë votuar të shtunën për nominimin e Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara. Çmimi më i madh ka qenë në Washingtoni me 101 delegat, por Sanders ka fituar edhe në Alaska dhe Hawaii. Ai ka marrë mbi 70% të votave në të trija shtetet. Sanders ka falendëruar mbështetësit dhe ka thënë se fushata e tij ka marrë vrull. Clinton megjithatë vazhdon të pri me numrin e delegatëve që janë të nevojshëm për të fituar. Votimet e së shtunës kanë qenë vetëm për nominimin demokratik. Te Partia Republikane favorit është miliarderi Donald Trump. Papa Francesku ka bërë thirrje të krishterëve që të mos lejojnë që frika dhe pesimizmi t'i burgosin ata, të mos lejojmë që errësira dhe frika të na shpërqendrojnë dhe të na kontrollojnë zemrat tona, ka thënë Papa të shtunën në mbrëmje në mesazhin e tij për festën e Pashkëve. Sot është festa e shpresës sonë, ajo është shumë e nevojshme sot, ka thënë ai. Të premten, Papa Francesku ka dënuar sulmet terroriste në Bruxelles, të cilat kanë lënë të vrarë 31 persona dhe të plagosur rreth 300. Dhuna islamiste pritet të jetë tema e mesazhit të tij tradicional Urbi et Orbi, që do ta adresoj sot nga Selia Shenjt në Vatikan. Ish-zyrtarja e Tribunalit të Hagës për krime lufte Florence Hartmann është duke u mbajtur në izolim me drita ndezur gjatë gjithë kohës, ka thënë avokati i saj. Hartmann, gazetare franceze, dikur së dhënës e tribunalit, është arrestuar për shpërfillje të dënimit për zbulimin e dokumenteve konfidenciale që daton nga vitit 2009. Fillimisht ajo është dënuar me gjob, por kjo ka ndryshuar në 7 ditë burgim, pasi gjykata ka thënë se ajo nuk e ka paguar gjobën. Hartmann insiston se parat janë depozituar në një llogari franceze. Ajo është arrestuar të njëjtën në Hagë, ku ka shkuar për verdiktin kundër ish-udhëheqësit serb të Bosnjës, Radovan Karadžić. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një marshim i pazakonshëm është zhvilluar të shtunën në Beograd. Pjesëtarë të disa organizatave jo qeveritare kanë ecur në këmbë nga qendra e qytetit deri në lagjen Batajnic, ku në vitin 2001 është zbuluar një varrezë masive me trupa të shqiptarëve. Pjesëmarrësit kanë thënë se marshimi është protest kundër politikës zyrtare që rehabiliton përgjegjësit. Holsit në kronikën që pason. Duke ecur në këmbë nga qendra e Beogradit deri në lagjen Batajnic, 20 kilometra larg, pjesëtarë të iniciativës së të rinjve për të drejtat të njeriut dhe lëvizjes Nisma Ime kanë shënuar për vjetorin e masakrës në Suharek të Kosovës. Në vitin 1999, forcat sërbe atje kanë vrarë 28 antar të familjes Berisha. Në vitin 2001 në Batajnicë është zbuluar një varrezë masive me trupat e më shumë se 700 shqiptarëve të Kosovës, përfshirë edhe viktimat të Suarekës. Me shkuarjen në Batajnicë, organizatorët e marshimit kanë thënë se duan të risjellin në pah rolin e organeve shtetërore në krimet në Kosovë dhe të protestojnë kundër politikës zyrtare që rehabiliton përgjegjësit. Batajnica, dikur poligoni policisë, sot është rrethuar me tela dhe për të nuk flitet. Po ashtu, nuk ka asnjë shenjë që tregon se atje kanë qenë të varrosura qindra viktima.
To je toliko blizu centra Beograda, da je prosto neverovatno da se o tome vrlo malo zna.
Është shumë afër qendrës së Beogradit dhe është e pabesueshme që për të dihet shumë pak, thot Jana Vujić nga iniciativa e të rinjve për të drejtat e njerëzit.
Në ovo mestu i za nas i skumiron vishë od 700.
Gjatë vitit 2001 nga ky vend janë zhvarosur mbi 700 mbetje të njerëzve të vrarë në Kosovë, kujton njërin nga të tubuarit të shtunën në Batajnicë, Ivan Gjuriç. Gërmimet atje kanë filluar pas rrëzimit të regjimit të Miloševićit, por në Serbi ende sot masakra e Suarekës dhe krimet e tjera të shtetit kujtohen vetëm nga disa organizata jo qeveritare. Familja Berisha është masakruar nga forcat ushtarake dhe para ushtarake sërbe më 26 mars të vitit 1999. Disa antar të familjes janë vrarë në shtëpi, të tjerë janë dërguar në një kafiteri pranë ku janë masakruar. Nga masakra kanë mbjetuar vetëm 3 antar, ndërsa trupat e disa viktimave nuk janë gjetur ende. Moto e marshimit të së shtunës në Batajnicë, cili është përcjell nga policia, ka qenë te e të rinj për të kujtuar, por të vendosur, por të mos harruar.
Kada vi postavite stvari tako da manipulishete činjenicama...
Kur autoritetet manipulojnë me fakte, mohojnë krimet e bëra dhe vënë në dyshim vendimet e gjykatës së Hagës, atëherë dhe kriminelet shpallën heronj. Disa ministra kanë lavdëruar generalin Lazarević, kujton Jana Vujić nga iniciativa e të rinjve për të drejtat e njerëzit. I dënuar i Hagës Vladimir Lazarević ka arritur në Serbi vitin e kaluar pasi ka shërbyer 2/3 e dënimit me burg në Sheveningen. Ai ka qenë fajtor për komandim të krimeve në Kosovë. Nga Haga në Serbi ka udhëtuar me avion special i shoqëruar edhe nga ministrat serb të mbrojtjes dhe të drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Kosovë thonë se plasaritjet e shpërfaqura tashmë në opozitë shënojnë fundin e bashkimit të saj. Sipas Albert Krasniqit, është natyrshme që të ketë pak kënaqësi brenda opozitës, pasi për një kohë të gjatë nuk është marrë rezultati që është synuar. Analisti Halil Matoshi ndërkaq thotë se një ofertë e koalicionit qeveritar për AAK-n duket se ka shkaktuar përçarjen e opozitës. Kronike